สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกศพิชยาภัทรที่ปรึกษาทางการเงิน FPT ค่ะก็ไม่ได้เจอกันมาสัก2สัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มออกไปทำงานได้แล้วนะคะเกศก็งานค่อนข้างจะยุ่งก็เลยไม่ได้มาทำพอดแคสต์นะคะก็คิดถึงทุกท่านเช่นกันนะคะตอนนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดก็เลยคิดว่าเอาเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินมาฝากดีกว่านะคะจะได้มาทักทายพูดคุยกันด้วยนะคะตอนนี้ก็โอไมครอนอัตราการติดเชื้อก็ระบาดสูงมากนะก็ยังไงซะมันติดทางลมหายใจนะคะกับการทานอาหารร่วมกันที่หลักๆเลยเท่าที่ทราบนะคะก็ใส่แมสนะคะใส่แมสแล้วก็ระมัดระวังนะคะการอยู่ในที่ชุมชนแล้วก็เรื่องของการเปิดแมสทานอาหารเนาะอันนี้ติดกันง่ายที่สุดเลยนะคะก็ถึงแม้จะอาการน้อยนะแต่ว่าก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่ามันก็สามารถแพร่ไปสู่คนที่อ่อนแอได้นะคะการฉีดวัคซีนที่พอเท่าที่ทราบคือ3เข็มกันแล้วนะคะก็ยังติดได้อยู่แล้วคนที่เคยติดแล้วนะก็ติดซ้ำได้อีกนะคะบางทีอาการน้อยอะค่ะแต่ว่าพอเข้าไปรับยาแล้วนะคะร่างกายเรามันจะไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันเคยผ่านการทานยารอบแรกมาแล้วนะคะแล้วก็ในระยะยาวเรื่องลองโควิดก็ไม่มีใครทราบนะคะทางที่ดีก็อยากให้ทุกคนยังคงระมัดระวังตัวอยู่นะคะอย่าคิดว่าอาการมันน้อยติดแล้วไม่เป็นอะไรมากนะตอนนี้ก็เรื่องของการรักษาพยาบาลก็ค่อนข้างจะช้าไปหมดเลยนะคะถ้าเราทุกคนป้องกันดูแลตัวเองก็ช่วยให้ไม่โหลดสาธารณสุขส่วนกลางเนาะตอนนี้แค่จ่ายยาก็ช้าแล้วอย่าว่าแต่หาฮอสพิทอลหรือหาเตียงโรงพยาบาลเลยนะคะแค่จ่ายยาของโฮมไอโซเลชันก็ช้าแล้วดังนั้นก็ถ้าหน้าที่ที่ทุกคนจะช่วยกันได้นะคะก็พยายามให้การติดเชื้ ชะลอสักหน่อยนึงนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานทันเนาะก็กลับมาเรื่องของเราค่ะก็ฝากความห่วงใยของทุกท่านด้วยนะคะเรื่องของมากลับมาเรื่องของการวางแผนการเงินต่อนะก็ในช่องของเกศก็จะพูดถึงเรื่องของการวางแผนเกษียณมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเอามาฝากสำหรับคนที่อายุ30นะคะบางคนก็เท่าที่เกศประสบการณ์ที่เกศให้คำปรึกษาลูกค้าค่ะคนที่จะคอนเซิร์นเรื่องของการวางแผนเกษียณมักจะเป็นคนอายุ40ขึ้นนะคะถ้าไปคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านั้นเนี่ยจะค่อนข้างมองว่ามันไกลตัวนะคะเดี๋ยวเก็บเงินเดี๋ยวค่อยเก็บก็ทันประมาณว่าวัยต้นๆของการทำงานยังมีแผนการใช้เงินอยู่อีกหลายอย่างอะค่ะแล้วบางคนก็ยังส่งเสียให้ที่บ้านด้วยเนาะดูแลอาจจะเป็นลูกคนโตที่ยังต้องดูแลน้องๆต่อหรือว่าไปช่วยเหลือปลดภาระหนี้สินของครอบครัวอีกนะคะในวัยต้นก็เรียกว่าภาระค่าใช้จ่ายก็รุมเร้าทำให้เก็บเงินยากด้วยเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวแผนเกษียณค่อยคิดทีหลังก็ได้หรือไม่ก็อีกนานนะคะก็บทความนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการเริ่มเก็บเงินเกษียณในวัย30ว่าเร็วไปไหมนะคะบทความนี้นะคะเขียนโดยคุณวริศราแสงอุไรพรนักวางแผนทางการเงิน CFP ค่ะเด็กก็เอามาฝากเป็นไอเดียเนาะก็คือคนส่วนใหญ่นะทำงาน40ปีสำหรับไว้ใช้50-80ปีนะคะก็คือ เริ่มช่วงทำงานตั้งแต่อายุ20นะคะแล้วก็ไปถึงช่วงที่จากไปที่อายุ70-100เนี่ยในช่วงหลังเกษียณนะคะ10-40ปีที่ทำงานไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะหรือก็ถ้าเกิดเราดูแลไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาคนอื่นถ้าเกิดวันนั้นมาถึงแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราจะพึ่งพารัฐบาลญาติมิตรได้หรือไม่ก็ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ยินดีให้เราพึ่งพาแล้วหรือเขาอาจจะไม่อยู่ในภาวะที่เราพึ่งพาได้เนาะวันที่เราแก่ตัวไปอะค่ะก็ต้องนึกนะว่าถ้าในวัยเนี้ยเราจะพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่หรือพึ่งพาเพื่อนญาตินะคะในวันที่เราแก่ไปคนเหล่านี้อาจจะไม่อยู่หรือเพื่อนเราก็แก่ไปเหมือนกับเรานี่แหละนะคะก็ไม่มีใครพึ่งพาเอาเป็นว่าก็โอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองสูงมากคิดอย่างนี้ดีกว่าทางออกที่ทุกคนใช้กันก็คือทำงานต่อไปนะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสภาวะร่างกายหรือมีโอกาสในการทำงานเสมอไปนะคะก็จะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมเงินก้อนไว้ด้วยตัวเองแล้วก็เตรียมเป็นเงินก้อนหรือเงินรายเดือนที่เพียงพอให้ใช้สามารถใช้ไปตลอดชีวิตที่เหลือนะคะ อย่างที่บอกมาตอนต้นนะคะว่าเราอะทำงานนะคะ40ปีสำหรับไว้ใช้50-80ปีเพราะว่าทุกวันนี้เราทำงานหาไปใช้ไปแล้วก็เก็บไปไงคะเราไม่ได้แบบตั้งใจเก็บเงินอย่างเดียว นะคะเพื่อจะใช้ตอนแก่แต่ว่าเราก็ยังใช้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแก่เลยเนาะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาในการหาเงินน้อยกว่าการใช้เงินแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช้เรื่องของการหาผลตอบแทนทางการเงินหรือการวางแผนทางการเงินมาช่วยเนี่ยด้วยแรงของเราเราไม่สามารถที่จะหาเงินได้เพียงพอจะเลี้ยงตัวเองตอนแก่แน่นอนนะคะช่วงวัย30ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มสร้างครอบครัวนะคะเริ่มแต่งงานมีลูกแล้วก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถแถมยังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อีกนะคะก็ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายหลายทางเชียวแหละนะคะในเมื่อภาระเยอะขนาดนี้ช่วงนี้ก็มักจะผัดผ่อนไปก่อนเนาะก็ยังไม่ค่อยจะเริ่มเก็บเงินเกษียณแล้วก็รอไปเก็บในช่วงวัย40-50ซึ่งภาระก็จะเริ่มน้อยลงแล้วนะแต่มันจะทันไหมคะนะมาดูกันว่าถ้าเริ่มเก็บเงินเกษียณเร็วหรือช้าลงเนี่ยเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะต้องเก็บเงินเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะก็ทำตัวเลขมาให้ดูให้ทุกคนได้ลองตระหนักแล้วก็วางแผนดูนะคะมาลองคิดกันเล่นๆค่ะว่าในยามเกษียณเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะแล้วเงินก้อนนี้จะใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เราใช้ในแต่ละเดือนก็คือรูปแบบไลฟ์สไตล์หลังเกษียณเรานี่แหละนะคะแล้วก็จำนวนปีที่เราจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณนะตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงวัยนะก็เรื่องของ longevity risk นะคะคือการคาดการความเสี่ยงของการคาดการของการมีอายุยืนที่คาดการไว้ต่ำเกินไปก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะคะคือเราอาจจะอายุยืนกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าไลฟ์สไตล์หลังเกษียณเราใช้เงินยังใช้เงินเยอะอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งอยู่นานเข้าไปอีกโหเงินก้อนต้องเตรียมก็ต้องใหญ่มากเลยนะคะเพื่อยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆโดยที่ยังไม่คำนึงถึงเงินเฟ้อนะคะในยามเกษียณเนี่ยถ้าต้องการใช้เงินเดือนละ 20,000 บาทนะคะเป็นเวลา20ปีนะจะต้องเตรียมเงินสำหรับเกษียณทั้งหมด 4,800,000 บาทแต่ถ้าต้องการใช้เงินเดือนหลังเกษียณเดือนละ 50,000 บาทในระยะเวลา20ปีเท่าๆกันนะคะเงินเกษียณต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมไว้ถึง 12,000,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่นานขึ้นเป็น30ปีนะคะ12ล้านที่ต้องเตรียมเนี่ยจะต้องกลายเป็น18ล้านนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ายิ่งใช้เงินจำนวนมากขึ้นและใช้นานขึ้นเงินก้อนต้องเก็บไว้ทางเกษียณก็ต้องมากขึ้นเช่นกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะเป็นต้องคำนวณคำนึงถึงเงินเฟ้อเข้าไปด้วยค่ะลองนึกนะคะ20ปีก่อนเนี่ยข้าวราดแกงจานราคา20บาทแต่วันนี้ข้าวราดแกงจานหนึ่งราคา50บาทแล้วนะคะข้างถนนด้วยนะไม่ได้อยู่ในห้างฟู้ดคอร์ทด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คิดค่าเงินเฟ้อทำให้เราเตรียมเงินเกษียณไว้น้อยเกินไปค่ะก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเนาะ inflation risk นะคะจากเงิน 20,000 บาทในวันนี้นะคะถ้าคำนวณเงินเฟ้อ 3% เมื่อเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยเพื่อมีอำนาจซื้อเท่าเดิมนะคะ10ปีนะเงิน 20,000 เงินเฟ้อ 3%จะต้องใช้เงินจำนวน 26,878 บาทถ้า20ปีนะคะ 20,000 จะกลายเป็น 36,122 บาทถ้า30ปี 20,000 นะคะจะกลายเป็นต้องใช้เงินเนี่ยที่ให้อำนาจการซื้อเท่าเดิมเนี่ย 48,545 บาทจะเห็นได้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปอำนาจการซื้อของเราก็จะยิ่งลดลงถ้าเราถึงเงินเท่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเงินที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ยามเสี่ยงก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะถ้าถามว่าในตอนที่อายุ30ต้องเตรียมเงินเกษียณเท่าไหร่โดยถ้าคำนวณเงินเฟ้อ 3% แล้วก็คิดว่าจะเกษียณในอีก30ปีข้างหน้านะคะคือ60โดยคำนวณผลตอบแทนหลังเกษียณที่แตกต่างกันนะคะเหมือนกับว่าการเลือกลงทุนหรือการจัดพอร์ตในสินทรัพย์ที่ต่างกันนะถ้าเอาเงินเก็บไว้ที่บ้านไม่มีผลตอบแทนเลยนะคะเกษียณแล้วเอาเงินก้อนเก็บไว้ที่บ้านไม่มีผลตอบแทนเลยนะคะ 0%กับการจัดพอร์ตการลงทุนโดยที่ใช้พวกเน้นพันธบัตรตราสารหนี้อาจจะได้ผลตอบแทนประมาณ 2-3% นะคะหรือเทียบกับการจัดพอร์ตโดยเน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรืออาจจะได้ผลตอบแทน 5% 8% 10% ต่อปีขึ้นอยู่กับประเภทและก็สัดส่วนสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้ในการลงทุนด้วยนะถ้าคนก่อนเกษียณไม่เคยลงทุนจะไปลงทุนหลังเกษียณก็ไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราจำลองคนอายุ30คิดว่าในเวลานี้เนี่ยคนอายุ30ก็มีความตื่นตัวนะในโลกของการเรียนรู้นะคะก็คิดว่าเขาจะสามารถจัดการการลงทุนหลังเกษียณได้แต่สำหรับคนที่วัยใกล้เกษียณตอนนี้ค่ะอายุ50กว่าแล้วไปปลายแล้วหรือ60แล้วนะคะถ้าจะมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนหนูคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะยังไงก็ยังควรจะจัดพอร์ตในที่ที่ปลอดภัยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าวัย30ตอนนี้เนี่ยหลังเกษียณก็มีโอกาสที่จะจัดพอร์ตได้เนาะเพราะว่า อยู่กับเรื่องของความผันผวนแล้วก็การเรียนรู้เรื่องการลงทุนมาพอสมควรแล้วแล้วก็รู้จักสินทรัพย์ลงทุนพอสมควรแล้วนะคะตามตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะคะถ้าเป็นถ้าดูในคลิป YouTube นะคะเกดจะแทรกภาพประกอบไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากเห็นภาพก็ไปกดลิงก์ข้างใต้พอดแคสต์แล้วไปตามดูใน YouTube ได้นะคะตัวอย่างนะคะเช่นถ้าในยามเกษียณเนี่ยเราต้องการใช้เงินที่มีมูลค่าปัจจุบันปีละ 20,000 บาทที่เงินเฟ้อ 3% นะคะหรือก็คือเมื่อกี้บอกว่า 20,000 บาทใน30ปีข้างหน้าคือ 48,545 บาทใช่ไหมคะก็แปลว่าความตั้งใจในวันนี้ว่าเราจะใช้เงินหลังเกษียณนะเดือนละ 20,000 ในวันอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือมันคือเดือนละ 48,545 บาทนะคะถ้าลงทุนแบบไม่ถ้าหลังเกษียณเราไม่ลงทุนแบบมีผลตอบแทนเลยนะเราต้องเก็บเงินก้อนนะคะเตรียมเงินก้อนตอนอายุ60อ่ะจำนวนถึง 15,653,148 บาทนะคะคิดตามนะว่าวันนี้อายุ30คิดว่าหลังเกษียณตอน60ใช้เงินเดือนละ 20,000 เขาคำนวณมาให้เลยนะคะว่าต้องเจมเงินถึง 15,653,148 บาทถ้าหลังเกษียณไม่ลงทุนเลยนะคะแต่ถ้าได้ผลตอบแทนหลังเกษียณ 3% นะคะก็จะเตรียมเงินเกษียณลดลงไปอยู่ที่11,650,860บาทนะคะแต่ถ้าสามารถจัดพอร์ตการลงทุนนะแล้วบริหารผลตอบแทนเฉลี่ยให้ได้หลังเกษียณ 5% นะคะก็จะเตรียมเงินเกษียณน้อยลงค่ะเตรียมแค่ 9,765,000 บาทหรือประมาณ10ล้านนั่นเองนะคะไม่ต้องเตรียม15ล้านเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่ายิ่งสร้างผลตอบแทนจากการจัดพอร์ตลงทุนได้มากจำนวนเงินเกษียณที่เตรียมก็จะน้อยลงนะคะแต่ก็ไม่ควรคำนึงถึงผลตอบแทนจนลืมเรื่องความเสี่ยงนะคะเพราะสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องการจริงๆคือได้รับผลตอบแทนในระดับที่บรรลุเป้าหมายนะโดยอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้นะคะในที่นี้คือการได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอเนี่ยจะทำให้เงินเกษียณของเราไม่หมดไปก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยที่ไม่เสี่ยงเกินไปจนเงินหายไปด้วยนะคะเพราะผลตอบแทนที่สูงเนี่ยย่อมแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกันสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่ว่าถ้าเราเริ่มเก็บเงินเกษียณในวัย30จะเร็วไปไหมนะคะวันนี้เนี่ยรายได้ของเรามันมีเรียกว่าเงินมันมีหน้าที่เนาะต้องใช้จ่ายอะไรเต็มไปหมดเลยสมควรไหมที่ควรจะกันเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นพอร์ตเกษียณตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่อายุ30เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปรอตอน 40-50 เนี่ยแล้วค่อยเก็บเงินเกษียณยังทันอยู่ไหมนะคะเรามาดูกันว่าถ้าต้องเตรียมเงิน10ล้านเอาไว้ใช้ตอนอายุ60นะคะเมื่อเริ่มเก็บที่อายุเท่าไหร่ต้องเก็บเงินมากแค่ไหนนี้นะคะมาลองดูในมิตินี้ว่าถ้าอยากได้เงิน10ล้านตอน60เก็บเร็วเก็บช้าเนี่ยต้องเก็บต่างกันเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าได้ผลตอบแทนการลงทุนก่อนเกษียณได้ 5% นะก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าวันนี้เรายังเป็นคนทำงานแอคทีฟอยู่นะคะการลงทุนก็คงจะสามารถเรียนรู้ได้แหละว่าพวกกองทุนรวมอะไรเงี้ยเนาะ 5% น่าจะได้ถ้าเริ่มเก็บเงินเกษียณตั้งแต่เรียนจบเมื่ออายุ20ปีนะคะเราก็มีเวลาเก็บเงิน40ปีโดยที่จะมีเป้าหมาย10ล้านนะคะมีเป้าหมาย10ล้านนะเริ่มตั้งแต่อายุ20เลยนะคะแล้วก็ตลอดเวลา20 40ปีเนี้ยมีผลตอบแทนการลงทุนที่ 5% ก็ไม่ยากนําไปไว้ในกองทุนรวมเราไม่ต้องถอนนะปล่อยยาวเลยนะจะเก็บเพียงปีละ 82,782 บาทเองนะคะแต่ก็ดูสัดส่วนนะว่าเด็กอายุ20อะเก็บเงินปีละ 80,000 น่ะเค้าทําได้หรือเปล่าอาจจะยากเนาะเพราะว่าความสามารถในการหารายได้เค้ายังน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มไปเก็บตอน30มีเวลาเก็บเงิน30ปีนะคะจะมีเงิน10ล้านตอน60เนี่ยต้องเก็บปีละ 302,426 บาทหรือถ้าเกิดไปเริ่มตอนอายุ50ตอน4ขอโทษค่ะถ้า30เริ่มเก็บตอน30ปีต้องเก็บปีละ 150,000 บาทนะคะ 155,514 บาทถ้าเริ่มเก็บตอน40นะคะมีเวลา20ปีเนี่ยต้องเก็บปีละ 302,426 บาทถ้าเริ่มรอไปเก็บตอนอายุ50ปีนะคะจะมีเวลาเก็บเงินแค่10ปีเท่านั้นเองนะต้องเก็บมากถึง 795,046 บาทเลยแต่ก็พิจารณานะคะว่าตอนอายุ 40-50 รายได้สูงแล้วนะคะก็ภาระผ่อนต่างๆก็หมดไปอาจจะเก็บเงินได้จริงๆก็ได้แต่ก็มีคน 40-50 หลายๆคนนะคะที่ยังไม่ตระหนักเรื่องนี้เนาะยังเพลิดเพลินกับรายได้ที่สูงๆอยู่แล้วก็ พออายุสูงอายุ 40-50 ก็จะเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะว่าเราเก่งเราหารายได้เยอะๆได้ก็ยังไม่เก็บอยู่ดีนะคนเราก็มีเหตุผลอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ตอนวัยต้นๆเนี่ยค่ะลองดูซิแบบอายุ30เนี่ยเก็บปีละ 150,000 คิดว่าไม่ก็ไม่ได้เยอะมากนะตกเดือนละ 10,000 กว่าๆเองแล้วคนอายุ30หลายคนนี่ก็เงินเดือน 50,000 ขึ้นได้แล้วนะคะน่าจะได้แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าตระหนักเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมันเก็บได้นะเอาจริงคนอายุ30นี่มีถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยมีทริปเที่ยวต่างประเทศอะไปสักปีนึงรอบ2รอบญี่ปุ่นทีนึงยุโรปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เงินไปเกิน 150,000 แล้วนะคะช้อปปิ้งอีกอะไรอีกเนาะเป็นไปได้เก็บได้นะคะอยู่ที่ให้ความสำคัญหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดนะสมมติว่าอายุ50อะเป้ามาเก็บไม่เคยเก็บเลยแล้วมาเก็บตอน50แล้วมีเวลาแค่10ปีต้องเก็บถึงปีละ 790,000 ปรากฏว่า50ตกงานเกิดวิกฤตชีวิตขึ้นมานะคะไม่แน่นะเงินเดือนสูงๆเนี่ยนะคะไม่แน่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก็บเงินเกษียณเลยก็ได้นะคะจะดีกว่าไหมถ้าเริ่มเก็บเงินเกษียณแต่อายุยังน้อยแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เหนื่อยนะมีเงินมากพอในยามเกษียณดังนั้นถ้าการเริ่มเก็บเงินในวัย30ไม่ได้เร็วเกินไปนะคะแถมถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่20ได้ก็ยังดียิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะจะได้ประโยชน์ของพลังดอกเบี้ยทบต้นทำให้เงินที่ต้องเก็บน้อยลงนะก็คือเอาจริงๆอ่ะเราเก็บไม่ได้ตามนี้ก็เริ่มเก็บก็ยังดีอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเรามีเป้าหมายเรื่องนี้อยู่นะคะถ้าไม่ทำตามตัวเลขนี้ให้ได้ก็ควรจะเริ่มต้นจะมากจะน้อยก็อย่างน้อยเป็นการแชร์ความเสี่ยงเนาะแล้วถ้าปีไหนที่มันแบบรายได้เราดีๆอาจจะเก็บเพิ่มชดเชยไปก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเงินเกษียณคือตั้งแต่ช่วงวัย20แต่ถ้าเริ่มในวัย30ก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะยิ่งเก็บเร็วเท่าไหร่จำนวนเงินที่ต้องเก็บก็จะลดลงนะแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนนะคะไม่ว่าวันนี้ผู้ฟังจะอายุเท่าไหร่อยู่นะคะก็ทำดีกว่าไม่ทำค่ะนะลงมือทำดีกว่าไม่ทำน้อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ารู้ตัวว่าตัวเองอ่ะยังจะเก็บเงินเกษียณไม่ทันจากการคำนวณทุกอย่างแล้วต้องหาอาชีพนะคะรายได้ตอนนี้ควรจะหางานมากกว่า1งานเพื่อที่จะเสริมรายได้ของเรารวมถึงงานที่คิดว่าจะทำไปได้นานๆใครที่คิดว่าจะต้องเริ่มต้นทำอาชีพอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วเพื่อที่ให้แบบหลังเกษียณต้องทำงานต่อได้เริ่มได้แล้วนะคะมันมีสารพัดทักษะวิชาชีพงานเสริมงานฟรีแลนซ์เก็ตได้พูดไปใน EP ก่อนด้วยเดี๋ยวเราแปะให้นะคะก็มีหลายๆอย่างน่าสนใจก็ควรจะเริ่มต้นได้แล้วนะคะสำหรับการแชร์ความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าเรามีโอกาสสูงมากที่เก็บเงินเกษียณไม่เพียงพอหรือผิดพลาดนะคะการยังทำงานต่อได้และการรักษาสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะมันจะมีทรัพย์สินที่บอกว่าควรต้องมีนะคะในวัยเกษียณในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคอนเนคชั่นกับคนรอบข้างทักษะต่างๆที่เราควรต้องมีทักษะทางปัญญาการเรียนรู้เพิ่มเติมได้การปรับตัวเข้ากับสังคมได้กับเรื่องใหม่ๆได้เนี่ยทุกอย่างพวกนี้เป็นทรัพย์สินหมดเลยนะบางทีไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะแต่ว่าเราต้องสะสมทรัพย์สินอื่นๆในที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยนะคะก็ถ้ามีการติดตามกันมาใน EP ก่อนๆก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็สวัสดีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เอาไอเดียเรื่องของการเก็บเงินไว้เกษียณมาฝากนะคะขอบคุณบทความจากสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยที่เขียนโดยคุณวริศราแสงอุไรพรด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วฝากติดตามกันต่อ EP หน้านะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ